ครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่15 มีนาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีคุยกับคนใกล้ตายหัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ร่วมสนับสนุนงานที่เรียกว่า Death Fest นะครับหรือเทศกาลความตายหรือมหากรรมความตายที่จัดโดยหลายองค์กรที่ Impact เมืองทองธานีนะครับผมก็เลยเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความตายมาร่วมกิจกรรมผ่านออนไลน์ในครั้งนี้ความตายเนี่ยความกลัวตายนะครับสำหรับคนทำงานด้านจิตใจเนี่ยจะรู้ดีว่ามันเหมือนเป็นตัวแม่ของความกลัวทุกชนิดนะครับเป็นตัวแม่เลยแล้วมนุษย์เนี่ยก็จะใช้ชีวิตโดยเหมือนกับตัวเองจะไม่ตายนะครับเขาปฏิเสธความจริงของการตายหลีกเลี่ยงหลีกหนีเบี่ยงเบนการเผชิญหน้ากับความจริงของความตายนะครับซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินมานานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าเขาไม่อยากรับรู้ความจริงข้อนี้เนื่องจากรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้และมีแต่มากวนการดำเนินชีวิตอันนี้คือตรรกะของเขานะครับตรรกะแบบที่เขาไม่ได้ตั้งใจคิดโดยเหตุผลแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้ดีว่าเกิดมาก็ต้องตายนะครับแต่มันมีกลไกทางจิตแบบหนึ่งที่วิ่งอยู่ในหัวของเราที่ทำนองพูดกับตัวเองว่าทุกคนก็ต้องตายแหละแต่มันยังไม่ใช่เวลาของฉันนะครับคือทุกคนตายได้แต่ฉันยังไม่ตายซึ่งในไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้คุยกันนะครับว่าความตระหนักในความตายที่รออยู่เบื้องหน้าของเราเนี่ยถ้าเราเปิดรับมันและเราไม่หลีกหนีมันนะครับเราพิจารณาว่าถ้าเราจะต้องตายจากไปเช่นในเวลา1 ปีในเวลา6 เดือนเนี่ยมันจะส่งผลต่อสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ยังไงบ้างนะครับวิธีการนี้ก็จะช่วยเราเกิดความกระจ่างชัดมากขึ้นครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราซึ่งถ้าเราตระหนักและเราดำเนินชีวิตตามนั้นมันก็กลายเป็นการเตรียมตัวตายที่ดีนะครับการอยากตายดีและเปิดรับความตายจึงช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตที่เอื้อต่อการตายดีนะครับอย่างไรก็ตามคนจำนวนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ทำเช่นนี้นะครับปัจจุบันแม้ว่าเราจะมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นทั่วโลกนะครับแต่มันมีอัตราป่วยเรื้อรังที่สูงขึ้นและก็ที่สำคัญมีการป่วยด้วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยคำว่าน้อยคือต่ำกว่า50เนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากๆนะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ครับที่เราจะเป็นโอกาสในการเปิดประเด็นพูดคุยเรื่องความตายนะครับไม่ว่าจะเป็นกับคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงนะครับคนที่ป่วยระยะสุดท้ายไปจนถึงกับคนสูงอายุที่ใกล้สิ้นอายุไขแล้วก็มีเหตุที่รู้ว่าอยู่อีกไม่นานเนี่ยเราจะพูดคุยกันยังไงสำหรับคนที่มีการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเนี่ยปกติแล้วคำถามแรกที่ญาติๆจะพูดคุยกันก็คือควรจะบอกความจริงกับผู้ป่วยไหมว่าเขากำลังจะตายว่าเขาจะมีชีวิตอีกได้ไม่นานซึ่งในมุมมองของญาติจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่อยากบอกรู้สึกสงสารผู้ป่วยกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วก็อาจจะเสียใจอาจจะเครียดแล้วทำให้สุขภาพแย่ลงซึ่งจะทำให้เขาเสียชีวิตเร็วขึ้นหรืออย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่มันไม่มีความสุขอยู่กับความเครียดความทุกข์อันนี้ก็ญาติก็รู้สึกเห็นใจไม่อยากให้เขารู้กลัวเขาเจ็บปวดใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือญาติจำนวนหนึ่งนะครับก็คิดว่าการบอกความจริงเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรก็ในเมื่อเขาก็ต้องตายอยู่แล้วอะทำไมไม่ปล่อยให้เขาได้มีชีวิตที่เหลือที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ใจแล้วก็อยู่แบบมีความสุขจนถึงวันตายไม่ดีกว่าเหรอนะครับถ้าคิดตามตรรกะนี้นะครับเราก็อาจจะฟังดูมันก็มีเหตุผลเหมือนกันเนาะถ้าจะไม่บอกนะครับถ้าเช่นนั้นแล้วการบอกความจริงว่าเขากำลังจะตายมันจะได้ประโยชน์อะไรครับคุณลองสำรวจความคิดเห็นของคุณดูนะครับว่าคุณเห็นด้วยกับตรรกะนี้สักแค่ไหนคุณมีความรู้สึกลึกๆที่รู้สึกแบบนี้อยู่ไหม คราวนี้เรามองมาลองดูอีกฟากหนึ่งเป็นฟากที่เสนอแนะว่าเราควรเปิดประเด็นบอกความจริงให้เขารู้ว่าเขากำลังจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานข้อคิดฝ่ายนี้เนี่ยมีการสนับสนุนทั้งในกลุ่มแพทย์ซีกโลกตะวันตกนะครับตอนผมเรียนอบรมเป็นจิตแพทย์เนี่ยก็จะถือหลักว่าการเปิดประเด็นจะช่วยได้มากด้วยเหตุผลที่เดี๋ยวจะพูดไปนะครับครูทางจิตวิญญาณนะครับคำสอนทางศาสนาก็แนะนำให้บอกความจริงทำไมถึงต้องบอกนะครับเหตุผลก็เป็นตามนี้ครับประการแรกก็คือคนที่ใกล้ตายเนี่ยสมควรจะได้รับรู้ว่าเขากำลังใกล้ตายเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวตายที่ดีในเวลาที่เขาเหลืออยู่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเวลาที่คนเรารู้ตัวว่าชีวิตเหลืออีกไม่นานเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวมากมายอยู่ในหัวที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะสะสางให้จัดการให้เสร็จก่อนที่เราจะไปเช่นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกันอยากจะเคลียร์ใจกันยังไงประเด็นเรื่องราวทรัพย์สินหนี้สินนะครับประเด็นความห่วงใยคนที่ยังอยู่ทำยังไงให้เขาไม่ต้องทุกข์ใจถ้าเราจะต้องจากไปแปลว่ามันมีภารกิจจำนวนหนึ่งที่ถ้าผู้ใกล้ตายรับรู้เขาจะได้มีเวลาจัดการมันอันนี้คือเหตุผลสำคัญข้อแรกในข้อที่2นะครับซึ่งเป็นความจริงในประสบการณ์ผมด้วยก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยแล้วใกล้ตายเนี่ยนะครับคือเป็นโรคร้ายแรงบางอย่างส่วนใหญ่เขาจะพอรู้ครับว่าเขาเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะมีชีวิตได้ไม่นานเขารู้จักอะไรนะครับอย่างแรกก็คือเขาจะรู้สึกได้จากการที่ญาติที่มาเยี่ยมหรือคนใกล้ตัวเนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับอาจจะบางครั้งดูเศร้ามีน้ำตาบางครั้งดูยิ้มหัวเราะน้อยลงดูเครียดเคร่งขรึมหรือเขาอาจจะรู้สึกได้ในร่างกายตัวเองว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างที่เขารู้ดีว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายบางอย่างแต่เขาไม่รู้มันคืออะไรชัดนะครับแต่เขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ว่าพอเขารู้ว่าเขาอาจจะมีบางอย่างผิดปกติแล้วเห็นสัญญาณของญาติเนี่ยเขาก็รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องแถวนี้เนาะและที่สำคัญเขาก็รู้ว่าญาติรู้แต่ญาติไม่พูดกับเขาพอเขารู้ว่าหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วญาติไม่พูดเขาก็ไม่แน่ใจเขาเข้าใจว่าญาติคงไม่อยากพูดคงทำใจไม่ได้แล้วก็ไม่พูดมันก็เลยทำให้เขาต้องอยู่กับความสงสัยกับตัวเองหรือถ้าเขาตระหนักว่าเขากำลังจะตายเขาก็ต้องเผชิญความตายอย่างโดดเดี่ยวกังวลโดยไม่สามารถมีพื้นที่พูดคุยได้ว่าเขาเป็นห่วงอะไรเขากังวลอะไรพูดง่ายๆมันไม่เกิดการสื่อสารกันเพื่อเตรียมสะสางภารกิจที่มันค้างอยู่ดังนั้นมันจึงมีเหตุผลที่เราจะเลือกบอกความจริงนะครับแล้วเมื่อเราจะเลือกบอกความจริงเนี่ยคำแนะนำก็คือให้บอกความจริงแต่ให้มีกุศโลบายในการบอกขณะเดียวกันก็ให้บอกด้วยความเมตตาและคำนึงถึงความรู้สึกของเขาซึ่งประโยคสั้นๆ 2-3 วลีที่ประกอบต่อกันเนี่ยนะครับมันบ่งบอกว่ามันมีวิธีการบอกหลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างในเวลานั้นนะครับผมจำได้สมัยที่ยังเรียนระหว่างการฝึกอบรมเป็นจิตแพทย์แล้วมีภารกิจขอให้ไปคุยกับผู้ป่วยผมจะไม่ได้เดินดุยๆเข้าไปแล้วก็ให้ข้อมูลเขาครับแต่ผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีข้อมูลอะไรที่ทำให้ผมรู้จักกับเขาคนนั้นแล้วก็เมื่อเข้าไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยบางทีเรารู้เลยว่าเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือในทางจิตวิญญาณเนี่ยภาวะใกล้ตายเนี่ยมันเป็นโอกาสสำคัญในการที่คนคนนั้นจะได้เห็นชีวิตตัวเองได้ยอมรับความเป็นไปเห็นสัจธรรมนะครับและหลายคนก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใกล้ตายได้นะครับเขาจะรู้จักชีวิตและรู้จักตัวเองในมุมที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการบอกแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จึงมีส่วนช่วยเขาได้เตรียมตัวแล้วก็ยังเป็นสิ่งสนับสนุนให้เขาได้ค้นเจอพลังงานพลังพิเศษในตัวเองได้เจอความหมายของชีวิตนะครับฝากญาติเนี่ยอาจจะมองมาที่ผู้ป่วยที่ใกล้ตายแล้วก็รู้สึกว่าญาติกำลังจะต้องสูญเสียคนคนนี้ไปนะครับ แต่ถ้ามองในมุมกลับนะครับคนที่กำลังจะจากไปเนี่ยเขากำลังสูญเสียทุกสิ่งที่เขามีและคุ้นเคยในชีวิตไปแถมไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วไปไหนนะครับดังนั้นเขาเผชิญภารกิจโจทย์ที่เผชิญอยู่เข้มข้นรุนแรงกว่ามากๆนะครับการเผชิญกับความสูญเสียที่เจ็บปวดทั้งฝ่ายญาติกับฝ่ายที่จะต้องจากไปเนี่ยอย่างตรงไปตรงมานะครับในหนังสือที่เขียนโดยครูอาจารย์ทางจิตวิญญาณของสายทิเบตที่เป็นต้นฉบับที่ผมนำมาคุยวันนี้เขาจะใช้คำว่ามีอานิสงส์มากนะครับไม่ได้เขียนขยายความไว้นะครับถ้าท่านอยากรู้ให้ไปดูโพสต์เพราะผมได้ลงรายละเอียดว่าหนังสือเล่มนี้แปลโดยพระไพศาลวิสาโลเป็นเล่มอะไรอย่างนี้นะครับเขียนว่ามีอานิสงส์มากแต่ไม่อธิบายไม่ได้อธิบายไว้ณจุดนั้นนะครับแต่ว่าในความเข้าใจของผมนะครับการที่มนุษย์สามารถเผชิญความจริงของชีวิตได้โดยตัวมันเองเราก็คือกำลังเรียนรู้ธรรมะถ้าพูดในภาษาพุทธนะครับมันช่วยเราเข้าใจความจริงของชีวิตช่วยเราเข้าใจสัจธรรมครับคราวนี้พอเราบอกว่าโอเคฉันบอกแล้วกันฉันอยากจะบอกข่าวให้คนรักของฉันรู้ให้คนรักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นคู่สมรสหรือแม้แต่ลูกอยากบอกให้เขารู้เพื่อเขาจะได้เตรียมตัวได้เราต้องทำยังไงบ้างข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยครับตัวเราเองในฐานะญาติที่จะเดินเข้าไปบอกคนรักว่าเขากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราต้องเผชิญกับความกลัวตายในตัวเราก่อนนะครับเพราะว่าความตายเนี่ยมันจะทำให้เราพลัดพรากจากกันซึ่งผู้ใกล้ตายเนี่ยเวลาที่ตระหนักแล้วมันจะกังวลได้สารพัดเรื่องแล้วเวลาที่เราเดินเข้าไปแล้วเราเผชิญกับคนที่กำลังจะตายมันกระตุ้นอะไรบางอย่างในใจเรารวมถึงกระตุ้นความกลัวตายของเราได้ด้วยนะครับดังนั้นคนที่ไปคุยถ้าไม่ได้รักษาดูแลจิตใจตัวเองดีเนี่ยก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาหลายอย่างต่อความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อความกลัวตายของตัวเองที่ถูกปลุกขึ้นมากับการได้เห็นคนรักกำลังจะตายจากนะครับปฏิกิริยาในตัวเรานี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปิดรับและรู้ทันเพราะว่าสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาในตัวเราเวลาที่เราไปนั่งอยู่กับคนที่กำลังใกล้ตายเนี่ยปฏิกิริยานี้มันจะส่งผ่านทางภาษาท่าทางน้ำเสียงสีหน้าอารมณ์ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไปสะเทือนส่งผลต่อกระบวนการของเขาได้ถ้าเราเศร้าเราเสียใจเรากังวลเรากลัวหรือแม้แต่เป็นความโกรธนะครับหรือเราอึดอัดในการพูดคุยบางเรื่องเนี่ยทุกปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของผู้ใกล้ตายมันส่งผลต่อบรรยากาศและสภาพจิตใจของกันและกันซึ่งในกรณีนี้ถ้าเราอยากจะไปพูดคุยกับเขาเนี่ยแล้วเราจิตใจเขาเป็นตัวตั้งเราก็จะรู้ดีว่าตัวเราที่จะไปคุยกับเขานี่แหละอาจจะเป็นตัวไปทำให้สะเทือนอาจจะเป็นตัวไปรบกวนการเผชิญหน้าความตายของเขาได้ถ้าเราไม่รู้ว่าปฏิกิริยาในตัวเราคืออะไรดังนั้นเราจะต้องหันมาเผชิญและเปิดรับความเป็นจริงที่ว่าเราก็มีความกลัวตายอยู่ในตัวเรานะครับการเผชิญตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องมีอารมณ์อะไรนะครับแต่ตรงกันข้ามคือเราเปิดรับให้มีพื้นที่พูดคุยภายในใจเราแล้วก็มันจะช่วยเราสามารถมีพื้นที่พูดคุยกับคนที่ใกล้ตายได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะมีการสื่อสารเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นในภาษาของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ใช้คำว่าการดูแลใส่ใจผู้ใกล้ตายคือการเพ่งพินิจความตายของตัวเราเองนะครับท่านไปคุยกับคนใกล้ตายท่านเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความตายของตัวเองเพราะทุกคนหนีความตายแต่เวลาเราเดินไปตรงนั้นเราหนีมันไม่ได้เพราะเราเห็นว่าเขากำลังจะตายและเราก็รู้ตัวได้ว่าเรากำลังจะตายเราจึงต้องจัดการโจทย์ข้อนี้ของเราซึ่งถ้าเราจัดการได้ดีเราก็จะช่วยสร้างพื้นที่ให้กับคนรักของเราที่ใกล้ตายที่จะสามารถเปิดพื้นที่ในใจเขาได้ด้วยเช่นกันซึ่งจะเป็นการเคลียร์จัดการจิตใจสำหรับการเตรียมตัวตายที่ดีนะครับในเวลาที่เราตระหนักในความกลัวตายของเราเองเราก็จะเข้าใจความกลัวตายของผู้ป่วยใกล้ตายนั้นนะครับเราอาจจะเข้าใจความกลัวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในใจเขานะครับที่พบบ่อยก็จะมีเช่นการกลัวความเจ็บปวด ทางร่างกายความทุกข์ที่มันจะเพิ่มขึ้นและจะไปถึงขั้นที่ควบคุมได้ยากอันนี้เป็นความกลัวอย่างนึงที่เจอบ่อยเรียกว่าเป็น3อันดับต้นของความกลัวเวลาที่พูดถึงความกลัวตายนะครับเขาอาจจะกลัวความทุกข์ทรมานอาจจะกลัวความเสียศักดิ์ศรีไร้ศักดิ์ศรีในช่วงเวลาที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลัวความต้องพึ่งพิงเป็นภาระกลัวการที่ชีวิตเขามันไม่มีความหมายกลัวความพลัดพรากกลัวภาวะที่เขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้ได้รับการปฏิบัติโดยไม่ได้รับการเคารพหรือให้เกียรติแล้วก็ที่สำคัญคือพอมีความกลัวเยอะๆเขากลัวที่จะต้องไปเผชิญกับความกลัวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รุนแรงได้มากขึ้นและมันจึงมีสารพัดความกลัวภายใต้คำว่ากลัวตายนะครับในเวทีที่ผมไปพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีคนถามครับแล้วก็ผมเวลาที่มีใครพูดว่าเขามีความรู้สึกกลัวเนี่ยเราจะพยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เขากลัวคืออะไรครับและภายใต้ความกลัวตายของคนเราเนี่ยมันยังมีสารพัดความกลัวลึกลงไปเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเราต้องการเปิดพื้นที่เพื่อนำเอาความกังวลใจความกลัวทั้งหมดเนี่ยหรืออารมณ์ที่ยังค้างอยู่ในเรื่องต่างๆทั้งหมดขึ้นมาสางเพื่อเคลียร์ไว้ก่อนที่เขาจะจากไปเพื่อเขาจะได้จากไปอย่างสงบนะครับแล้วเวลาที่เรากลัวนะครับโดยเฉพาะคนกลัวตายเนี่ยและเขากำลังใกล้ตายเนี่ยครับเขายังจะรู้สึกได้ถึงความโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่มีใครโดยเฉพาะถ้าประเด็นการเตรียมตัวตายไม่ได้มีการพูดกันเพราะญาติไม่พร้อมที่จะพูดคุยเรื่องนี้เขาเหมือนกับเผชิญความตายอย่างโดดเดี่ยวมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามีคนมาพูดคุยด้วยแล้วได้ช่วยเปิดรับเปิดพื้นที่สร้างพื้นที่ให้ได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจความกลัวของคนที่กำลังใกล้ตายเนี่ยมันแล้วก็แบ่งปันด้วยนะว่าฉันก็กลัวนะครับมันทำให้เราตระหนักว่าความกลัวทั้งหมดที่เรามีอยู่ในเวลาเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งพอเห็นว่าความกลัวนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยมันเกิดเป็นความเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความเห็นใจมีเมตตากรุณาต่อตัวเองนะครับส่วนการจะจัดการความกลัวแต่ละเรื่องที่แจงออกมาจะทำยังไงเนี่ยอันนี้ค่อยๆไล่ไปเราใช้คำว่าค่อยๆเรียนรู้วิธีจัดการความกลัวนั้นนอกจากนี้ถ้าท่านเป็นญาติที่จะเป็นคนไปพูดคุยกับผู้ใกล้ตายคนนั้นนะครับเวลาที่เราเปิดรับความกลัวในใจตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าเรากลับมีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้ใกล้ตายได้ดีขึ้นนะครับคล้ายๆกับว่าถ้าคุณกลัวตายคุณจะปิดลับความรู้สึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความกลัวตายนั้นซึ่งทำให้คุณไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่กำลังกลัวตายนะครับแต่ถ้าคุณเปิดรับความรู้สึกกลัวตายของตัวเองได้แล้วคุณเดินเข้าไปคุยกับคนที่กำลังใกล้ตายเนี่ยมันมีความเข้าอกเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นความละเอียดอ่อนนะครับซึ่งสภาวะเช่นนี้เนี่ยคุณจะเกิดปัญญานะครับในหนังสือเล่มที่แปลมาใช้คำว่าปัญญาญาณเลยนะครับที่จะพบวิธีว่าเราจะช่วยเหลือดูแลจิตใจเขาดูแลร่างกายเขายังไงแต่มันเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถนำเอาความกลัวทั้งหมดออกมากางออกมาเรียงเพื่อจะได้จัดการได้การเผชิญความกลัวตายของตัวเราเองนะครับก็จะทำให้เราเปิดรับและมีความกล้าหาญมีความชัดเจนกระจ่างชัดแล้วก็มีความกรุณาด้วยและมันทำให้เรามีปัญญาพอที่จะคิดกุศโลบายต่างๆในการช่วยเหลือผู้ตายนะครับผู้ใกล้ตายให้ช่วยให้เขาเข้าใจแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองได้ดีขึ้นดังนั้นเหมือนกับคุณต้องลงไปในพื้นที่นั้นแล้วคุณนำความเข้าใจในความกลัวตายของตัวเองเป็นต้นทุนในการเดินเข้าไปคุยกับคนที่กำลังใกล้ตายนะครับการแจกแจงเรียบเรียงให้ชัดว่าเรากำลังกลัวอะไรจะทำให้เราค่อยๆ ค้นหาวิธีจัดการกับความกลัวนั้นทีละตัวไปนะครับซึ่งมีความกลัวบางอย่างเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดความกลัวบางอย่างมันมีความรู้และเทคโนโลยีในการดูแลได้นะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดและผมพูดในเวทีต่างๆก็คือคนใกล้ตายจำนวนหนึ่งจะกลัวความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทางร่างกายช่วงก่อนตายนะครับแต่จริงๆแล้ววงการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมีแนวทางการดูแลเจ็บปวดที่ดีในระดับที่ทำให้คนเราส่วนใหญ่ที่กำลังจะตายเนี่ย ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดนั้นนะครับอย่างไรก็ตามความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะทางพุทธที่ได้พูดว่าเราต้องการให้การตายนั้นตายอย่างมีสติสัมปชัญญะนะครับการใช้ยาซึ่งอาจจะลดการรับรู้และลดสติสัมปชัญญะลงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับระดับคุมอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานเกินแต่ยังคงไว้ซึ่งความรู้ตัวนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนนะครับในหนังสือที่พูดถึงเรื่องศิลปะการตายที่เขียนโดยลูกศิษย์ของท่านโกเอนก้านะครับก็ได้เล่าถึงประวัติที่คุณแม่ของท่านโกเอนก้าก็เลือกที่จะไม่ใช้ยาอะไรแล้วก็สามารถอยู่กับสภาวะร่างกายได้แล้วก็จากไปอย่างสงบได้แล้วพอเราบอกความจริงในเรื่องที่ว่าเขาจะเหลือเวลาอีกไม่นานมันก็จะเกิดการเปิดพื้นที่การพูดคุยทันทีที่เราเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้ตายได้มีพื้นที่พูดคุยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เขาหยิบออกมาโดยเราในฐานะที่เราคุยกับเขาเนี่ยเราก็พยายามที่จะออบรับในสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่เขาเป็นห่วงอยู่นะครับซึ่งท่านก็จะพบว่าหลังจากที่เปิดประเด็นการพูดคุยได้แล้วเนี่ยเรื่องถัดไปที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นภารกิจต่างๆที่เขารู้สึกว่าเขายังทำไม่เสร็จยังเป็นห่วงของเขาเขาอยากจะสาดสางมันให้เสร็จเขาอยากจะตายอย่างสงบจะได้ไม่ต้องมีห่วงตรงนั้นไว้นะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ตัวเองทำไปอย่างที่เราได้คุยกันถึงช่วงเวลาของการทบทวนชีวิตนะครับพอเราเผชิญกับความตายแล้วมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือเราอดคิดไม่ได้ถึงสิ่งที่เราทำมาในชีวิตตัวเองความนึกคิดสิ่งที่ทำไปความเจ็บปวดความโกรธแค้นสารพัดความอิจฉาริษยาเนี่ยครับมันจึงเป็นปฏิกิริยาหลายเรื่องนะครับซึ่งช่วงเวลาใกล้ตายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะครับเล่มที่ผมหยิบมาในภาษาไทยแปลว่าเป็นช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่ามันช่วยเราได้สำรวจตัวเองซึ่งเราก็จะพบว่าเรามีใจที่เปิดกว้างมากขึ้นในตอนใกล้ตายคล้ายๆกับพอเราจะตายแล้วเราเริ่มวางเรื่องราวที่ไม่สำคัญลงนะครับเราจะมีความพร้อมในการให้อภัยได้มากขึ้นเราจะปล่อยวางการยึดติดได้ดีขึ้นเพราะมันจะตายแล้วบางเรื่องก็ไม่ต้องถือไว้นะครับและที่สำคัญสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคในการสื่อสารให้เข้าใจกันหรืออุปสรรคในการปล่อยวางให้อภัยกันได้เนี่ยก็ถูกวางลงได้เช่นการยึดติดกับจุดยืนที่ว่าฉันถูกฉันไม่ผิดเธอน่ะแหละผิดไอ้จุดยืนแบบเนี้ยการยึดมั่นในอัตตาความนึกคิดของตัวเองพอถึงเวลาใกล้ตายแล้วคนจำนวนหนึ่งจะสามารถวางสิ่งเหล่านี้ลงได้ยังงั้นจากเดิมที่เราคุยกันไม่ได้เคลียร์กันไม่จบเนี่ยพอใกล้ตายแล้วมันง่ายขึ้นนะครับเพราะสภาวะจิตมันเปิดได้แต่แน่นอนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่น่าลองมากใช่ไหมครับคราวนี้นอกจากเราจะสักสางเรื่องค้างใจต่างๆซึ่งแต่ละคนก็จะมีเรื่องค้างใจต่างกันใช่ไหมครับเขาอาจจะห่วงเรื่องทรัพย์สินห่วงอาจจะห่วงเรื่องลูกหลานนะครับอาจจะห่วงเรื่องชื่อเสียงการรับรู้ของสังคมอาจจะห่วงเรื่องพิธีศพแขกเรือการฉายภาพตัวเองก่อนตายทำนองนี้สารพัดเรื่องราวนี่นะครับก็ลองดูว่าเราทำอะไรให้ได้บ้างเขาจะจัดการตระเตรียมเคลียร์ใจพูดคุยยังไงได้บ้างจัดการทรัพย์สินยังไงได้บ้างหนี้สินยังไงได้บ้างก็จะมาถึงขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการมีช่วงหนึ่งของเวลาที่ต้องจัดเพื่อการกล่าวคำอำลาต่อกันถ้าคนใกล้ตายมีญาติหรือคนรักที่ยึดติดกับคนใกล้ตายมากแล้วยังไม่ยอมปล่อยเขากลัวว่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอความกลัวความเจ็บปวดของญาติแบบเนี้ยมันจะทำให้คนที่ใกล้ตายปวดร้าวใจแล้วก็ทำให้เขาทำใจปล่อยวางจากไปอย่างเป็นสุขได้ยากมากๆจนกว่าญาติและคนใกล้ชิดจะยอมให้เขาจากไปตายไปได้สามารถพูดได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเราอยู่ต่อกันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ ปล่อยให้ผู้ที่ใกล้ตายสามารถตายได้แบบสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่เบื้องหลังในคำแนะนำก็คือเราสามารถที่จะผลัดกันเข้าไปพูดคุยเป็นพื้นที่ส่วนตัวในประเด็นที่ยังค้างในประเด็นที่ผู้ที่จะตายจากค้างนะครับซึ่งถ้าเรามีการเตรียมตัวตายที่ดีเนี่ยก็อาจจะสามารถเขียนจดหมายเรียบเรียงความนึกคิดได้แต่วิธีการตรงนี้สำคัญก็คือมันต้องมีคำกรรมกล่าวคำอำลานะครับอาจจะใช้ตัวอย่างคำพูดที่ผมนำมาจากหนังสือเล่มที่แปลเป็นไทยและเรียกชื่อว่าประตูสู่สภาวะใหม่นะครับอาจจะใช้คำว่าเธอกำลังจะจากไปแม้ฉันไม่อยากให้เธอไปแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอเป็นทุกข์มากกว่านี้โปรดอย่ายื้อชีวิตไว้เลยฉันยินยอมอย่างจริงใจให้เธอจากไปและไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนเธอจะมีความรักของฉันอยู่ด้วยในทุกที่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือซึ่งเขียนในบริบทของสังคมอเมริกันนะครับเขียนโดย อาจจะเรียกว่าอาจารย์ก็ได้นะครับโซเกียวลินโปเชเนี่ยซึ่งแปลโดยท่านพระภิสารวิสาโลกมันเป็นบริบทอเมริกันของเราก็จะต้องแปลงให้เป็นบริบทไทยแต่หลักๆก็คือเราขอให้เขาจากไปโดยไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ขอให้เขาไปอย่างสงบวางเรื่องราวทุกอย่างลงไม่ต้องเป็นห่วงเราอยู่กันได้ทำนองนั้นนะครับและเรื่องสุดท้ายครับในการพูดคุยหรือในกระบวนการที่เราจะช่วยเขาได้ตายอย่างสงบเนี่ยมันมีประเด็นว่าเราจะสนับสนุนให้เขาได้จากไปอย่างสงบอะไรได้บ้างนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็คือความเข้าใจในบรรยากาศแวดล้อมของผู้ตายนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการจากไปดีนะครับซึ่งอาจารย์โซเกียวลินโปเชก็ได้เปรียบเทียบว่าในทิเบตเนี่ยสิ่งแวดล้อมของผู้ตายเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความเข้าใจเพราะมันเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีที่ชุมชนจะมีกระบวนการในการสนับสนุนการตายได้ดีนะครับซึ่งจะแตกต่างจากสังคมอเมริกันหรือสังคมตะวันตกหรือแม้แต่สังคมไทยบ้านเรานะครับมันหาได้ยากขึ้นนะครับปัจจุบันคนจำนวนมากแม้แต่ในซีกโลกตะวันตกอยากตายที่บ้านนะครับแต่ปรากฏว่าพอป่วยแล้วถูกส่งเข้าโรงพยาบาลถ้าป่วยหนักใกล้ตายถูกส่งเข้า ICU เนี่ยได้ไปตายใน ICU เต็มเลยนะครับการตายใน ICU เนี่ยยากที่จะเป็นการตายดีครับมันเต็มไปด้วยความเร่งรีบวุ่นวายมีสายระโยงระยางแน่นอนนะครับการตายที่บ้านเนี่ยมันเป็นสถานที่คุ้นเคยกว่าแต่ในความเป็นจริงก็คือจะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ญาติก็ไม่มั่นใจที่จะพากลับบ้านอาจจะไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้านะถ้าโรงพยาบาลนั้นนะครับเป็นสถานที่บริการที่มีความยืดหยุ่นในแง่ที่ว่าเรามีพื้นที่ส่วนตัวซึ่งในที่นี้ก็ต้องเป็นห้องพิเศษนะครับ เราก็อาจจะสามารถจัดดอกไม้วางรูปภาพนำพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาวางไว้และในช่วงท้ายก็อาจจะขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ต้องมาวัดความดันมาวัดอุณหภูมิจับชีพจรให้มันบ่อยเกินไปนะครับหรือในบางช่วงที่ช่วงท้ายเราก็บอกว่าขอไม่ต้องมานะครับหรือในกรณีที่เข้าไปอยู่ใน ICUแล้วสภาพร่างกายดูแล้วไม่น่าจะฟื้นขึ้นมาได้ไม่น่าจะกลับมาได้นะครับเราสามารถคุยกับแพทย์ได้ว่าเราอยากจะขอย้ายไปในห้องส่วนตัวเพื่อทำให้เขาได้ตายอย่างสงบนะครับผมมีคนรู้จักซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลใน ICU เป็นเดือนเลยนะครับก่อนจะเสียชีวิตไปเสียเงินเยอะมากนะครับเป็นเลข7 หลักผมไม่รู้เสียไปกี่ล้านแต่ลงเอยด้วยการที่เขาไม่ได้ตายดีซึ่งเป็นเรื่องที่มันเป็นเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของการเตรียมตัวตายให้ดีนะครับเราก็ถ้าสมมุติว่าญาติเรามีเหตุจำเป็นเข้าไปใน ICU แล้วเรารู้สึกว่าอาการแย่ลงนะครับตรงนี้ก็ไม่ทันได้คุยกันแล้วนะครับถ้าไม่ได้คุยมาก่อนหน้านั้นเราอาจจะคุยกับทีมแพทย์ประเมินดูว่าเขาไม่น่าจะฟื้นตัวได้อยู่ในช่วงท้ายจริงๆนะครับอันนี้มันมีทางเลือกนะครับที่จะไม่ต้องคำนึงถึงการยื้อชีวิตแต่เป็นการ ทำให้เขาได้ใจดีมากที่สุดนั่นก็คือขอให้เขาได้มาอยู่ในพื้นที่ห้องส่วนตัวแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนสักครู่นี้ที่ผมพูดไปเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรตัวสำคัญก็คือเวลาที่ร่างกายของผู้ใกล้ตายจบชีวิตลงแล้วแล้วก็เรียกว่าตายไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าอยู่ใน ICU เนี่ยเขาไม่สามารถวางร่างไว้เฉยๆได้เพราะก็ต้องเคลียร์เตียงเพื่อไปรับคนไข้ใหม่เข้ามาถ้าอยู่ในห้องธรรมดาผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ใช้วิธีไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโรงพยาบาลรัฐบาลใช้วิธีไหนแต่ได้ยินคนที่เคยเรียนพยาบาลมาว่าในอดีตเขาจะสอนว่าหลังผู้ป่วยเสียชีวิตลงให้วางร่างอยู่นิ่งๆไว้2ชั่วโมงตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะรู้แต่ว่าเตียงไม่พอจะต้องถูกเอาออกแล้วก็ไปใส่ในทางพุทธมีความเชื่อว่านะครับโดยเฉพาะทางสายทิเบตจะมีการบรรยายจุดนี้ไว้ชัดว่าหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นซึ่งเป็นการตายทางการแพทย์เนี่ยดวงจิตยังไม่ได้ออกจากร่างแต่ว่าจะอยู่ไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยออกจากร่างในทางทิเบตก็ได้เขียนไว้ว่าเขาจะไม่รบกวนร่างกายนะครับแล้วก็อยู่ถึง3วันซึ่งบ้านเราก็ทำไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าใจว่าช่วงเวลาของคนที่ใกล้ตายโคม่าหรือเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยความสามารถของจิตใจของเขาในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยจะรู้สึกรับรู้ได้มากคล้ายๆกับคนที่เข้าสู่ภาวะใกล้ตายที่เรียกว่า near death experience ที่เขาออกมารับรู้แล้วเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องข้างๆญาติพี่น้องพูดคุยอะไรกันนะครับดวงจิตในลักษณะที่กำลังจะออกจากร่างอาจจะรับรู้อันนี้เป็นความคำบรรยายของพุทธสายทิเบตที่ชัดเจนมากนะครับอาจจะรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดของคนที่อยู่ในห้องนั้นนะครับหรือของญาติญาตินี่นะครับดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้ว่าเวลาที่เขาหมดสติที่เราเห็นว่าเขาหมดสติไม่รู้ตัวไปเนี่ยการรับรู้ของเขาไม่ได้เป็นศูนย์สิ่งที่เราทำให้ได้ก็คือการปฏิบัติด้วยความใส่ใจความรักแม้ว่าหมอจะบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับแล้วตอนที่เรารู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปร้องไห้ฟูมฟายนะครับคนที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ให้ถอยไปอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็ใช้ให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการทำให้ร่างของคนที่เสียชีวิตไปได้อยู่ในความสงบและถ้าคุณมีวิธีช่วยเหลืออื่นๆตามศาสนาอาจจะมีการสวดมนต์นะครับแต่ในสายพุทธิเบตจะแนะนำว่าไม่ต้องแตะร่างกายยกเว้นการเคาะกระหม่อมเพื่อนำดวงจิตออกไปเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วนะครับผมซักถามผู้รู้ในทางพุทธในบ้านเราไม่ได้มีพิธีกรรมบางอย่างแต่ว่าหลักใหญ่จะคล้ายกันเช่นเสียงสวดมนต์นึกถึงสิ่งดีๆกุศลกรรมการมีพระพุทธรูปนะครับสิ่งเหล่านี้จะคล้ายกันแต่ต่างกันตรงรายละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตภาพใหญ่ของการคุยกับคนใกล้ตายซึ่งผมได้เริ่มต้นตั้งแต่ว่าทำไมต้องคุยแล้วการจะเตรียมตัวคุยให้ดีเราเนี่ยแหละต้องเผชิญความตายของเราให้ดีเราถึงจะคุยเป็นนะครับทันทีที่คุยได้มันก็จะเกิดประเด็นที่เขาอยากสะสางจัดการให้เสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงปิดท้ายก็คือกล่าวคำอำลาในกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจำเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมต้องเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อให้เขาจากไปดีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการเลือกสถานที่การเลือกที่ว่าจะให้การรักษาอะไรไม่ต้องให้การรักษาอะไรแล้วก็การเลือกที่จะเก็บร่างไว้ให้ได้พักนิ่งๆเงียบๆไปสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งในโรงพยาบาลจะทำได้ยากเพราะว่าเขาต้องใช้เตียงโดยเฉพาะใน ICU นะครับขอบเขตการคุยวันนี้มันก็อาจจะเกินการคุยไปหน่อยหนึ่งแต่มันเป็นกระบวนการที่เราจะเริ่มต้นคุยไปจนถึงกับวันที่เขาจากไปนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาสำหรับการพูดคุยคืนนี้นะครับตอนนี้ผมจะไปไล่ดูข้อคำถามที่ส่งมาที่ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชนะครับส่งมาว่าเมื่อวันที่13ตั้งใจไปฟังคุณหมอบรรยายครับเพราะได้ทราบเนื้อหาที่คุณหมอจะบรรยายล่วงหน้าจากผู้จัดงานด้วยภารกิจลัดตัวเลยมีโอกาสได้ฟังสดจากคุณหมอช่วงต้นเพียง40นาที พอได้มาทราบว่าผู้จัดงานมีบันทึกและเตรียมเผยแพร่รู้สึกดีใจมากที่จะได้โอกาสได้ฟังเนื้อหาต่อตอนจบจนจบได้ทบทวนรู้ซ้ำช่วงต้นด้วยครับขอบคุณและยินดีนะครับตอนนี้ผมจะไปดูที่ Facebook นะครับดูที่ Facebook ผมดีใจที่จัดการช่วงสุดท้ายของคุณแม่อย่างดีบรีฟทุกคนที่เกี่ยวข้องและจัดการคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากแม่มากที่สุดให้แม่ได้พบกับความสงบจิตช่วงท้ายอ่อนไหวมากห้องที่แม่งอนอนเงียบสงบรบกวนน้อยผมคุยกับแม่เท่าที่แม่อยากจะคุยปลดล็อกทุกประเด็นที่แม่เป็นห่วงและยืนยันว่าแม่ทำแต่สิ่งดีๆในชีวิต 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายผมรักษาความเงียบกระซิบบอกท่านเป็นระยะว่าทุกคนที่แม่รักเป็นกำลังใจให้แม่อยู่ตรงนี้12วันสุดท้ายที่ผมนอนเฝ้าแม่เป็นช่วงเวลาที่ผมมีโอกาสได้เติบโตอย่างมากขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาแบ่งปันนะครับผมมีไอเดียอยากลองทำคือการไปเป็นจิตอาสาที่สันติภาวันครับเพราะทราบว่าคารวะชายสามารถไปเป็นอาสาสมัครฝึกฝนเจริญสติด้วย palliative care กับพระสงฆ์อาพาธขั้นสุดท้ายได้ด้วยแต่ขอให้มีเวลาอย่างน้อยต่อเนื่อง14วันคิดว่าวิธีนี้น่าจะได้เห็นเวทนาเห็นความตายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งรอฟังค่ะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจอยากฟังมากแต่ตอน19นอติดธุระมาย้อนฟังได้ไหมมีบันทึกอยู่ใน YouTube และ Facebook นะครับมีคนช่วยเข้ามาตอบด้วยนะครับชมได้ช่องทางไหนญาติสนิทเป็นโรคร้ายเขากลัวตายเรารู้สึกเครียดด้วยมีการพูดคุยถามไถ่บ้างรู้สึกลึกๆว่าเขาน่าจะเดือดร้อนเรื่องเงินแต่เราเองก็พอเลี้ยงตัวเป็นการเห็นแก่ตัวไหมคือโดยหลักเราก็ช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะครับแต่มันมีการช่วยทางอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ต้องใช้เงินเพียงแต่ถ้าคุณได้ฟังเนื้อที่ผมพูดคุณก็คงรู้นะครับว่าถ้าคุณอยากจะช่วยคนที่กำลังเผชิญกับความตายและเขามีความกลัวตายคุณจำเป็นต้องเผชิญกับความตายของตัวเองแล้วผ่านด่านตัวนี้ให้ได้ดีขึ้นแล้วจึงจะไปช่วยเขาได้เพราะไม่เช่นนั้นความกลัวตายของคุณจะกลายเป็นอุปสรรคในการที่จะเปิดพื้นที่พูดคุยกันประสบการณ์ใกล้ชิดความตายมี2ครั้งในวัยเด็กกับตอนดูแลพ่อวาระสุดท้ายถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งรู้ตัวกำลังจะตายจะรู้สึกอย่างไรปฏิกิริยาแรกคงตกใจกลัวใจหายด้วยสัญชาตญาณรักกลัวตัวกับกลัวตายนะครับแต่เชื่อว่าคงอยู่ไม่นานน่าจะวางลงได้ในที่สุดสิ่งที่ไม่เสียใจเลยหากต้องจากไปคือได้รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขดูแลร่างกายตัวเองตอบแทนร่างกายที่มีชีวิตให้เรียนรู้เดินทางมาไกลด้วยกันวันที่ต้องจากลากันขอบพระคุณจะรอฟังคุณแม่93ทุกวันนี้พูดสั่งเสียหลายอย่างคือสิ่งที่ท่านสั่งเสียก็คือสิ่งที่ท่านกังวลนะครับคราวนี้บางครั้งท่านคุณฟังท่านสั่งเสียคุณอาจจะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรคุณอาจจะถามด้วยก็ได้ว่าแม่เป็นห่วงอะไรไหมในเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเขาพูดสั่งเสียแล้วพูดซ้ำๆคุณอาจจะถามก็ได้ว่าก็จะบอกเขาก็ได้ว่าเราได้จัดการอะไรไปเราจัดการแบบนี้จัดแจงแบบนี้แม่ยังมีห่วงอะไรหรือเปล่ามันถ้าเขายังคุยรู้เรื่องเราก็เหมือนกับเรารับแนวทางมาช่วยเคลียร์ให้เขาสบายใจนะครับแต่บางครั้งสิ่งที่เขากังวลเนี่ยมันลึกไปกว่าสิ่งที่เขาพูดอันนี้มันต้องรับรู้ความรู้สึกและสามารถที่จะตั้งคำถามเพื่อทำให้สิ่งที่เขากังวลหรือกลัวมันขึ้นมาชัดขึ้นเพราะบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้คุ้นเคยและการเผชิญความตายของตัวเองเนี่ยเวลาอยู่แบบนี้แล้วมันความคิดมันไม่ค่อยวิ่งเพราะมันต้องเอาพลังงานไปบล็อกความกลัวตัวเองนะครับมีวิธีคุยกับญาติผู้ป่วยใกล้ตายไหมปัญหาคนรอบข้างมันจะสร้างปัญหาให้คนใกล้ตายมากกว่ามันมีแนวปฏิบัตินะครับแต่ว่าปัญหาก็คือคนที่เป็นคนรอบตัวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะเปราะบางเขาอาจจะยังยึดติดอยู่ถ้าเขามีความรักที่แท้จริงอย่างแท้จริงและจริงใจกับคนที่กำลังจะตายเนี่ยเราอาจจะพูดถึงความสำคัญที่อย่างน้อยจะต้องสร้างบรรยากาศใน ห้องของคนใกล้ตายมีความสงบแล้วก็ไม่เอาเรื่องที่กวนใจต่างๆไปเพิ่มเติมให้กับเขาเรื่องไหนที่เคลียร์นอกรอบได้ก็ให้เคลียร์กันให้จบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้มากที่สุดแต่วิธีปฏิบัติว่าจะปฏิบัติยังไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าญาติวงในจะต้องช่วยกรองนะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมออิสราได้พูดว่าเขากันคนที่ไม่เกี่ยวข้องจากแม่ออกไปแล้วนะครับมันช่วยการตายสงบลงดีขึ้นได้ถัดมานะครับจิตสุดท้ายกับโลกหลังความตายมีหลักฐานเชิงประจักษ์ไหมไม่มีครับมีแต่หลักฐานของการระลึกชาติมีแต่ข้อมูลประสบการณ์ใกล้ตายแล้วก็มีวัฒนธรรมของการกลับชาติมาเกิดสิ่งต่างๆในโลกใบนี้นะครับวิทยาศาสตร์ตามไม่ถึงเยอะแยะดังนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่อยากเชื่อหลายๆเรื่องที่มีคนให้เชื่อผมก็ไม่เชื่อจนกระทั่งผมได้มีประสบการณ์มากพอคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในวันที่คุณยังไม่เชื่อแต่ขอให้คุณเปิดใจรับที่จะสังเกตและเรียนรู้สิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นว่าคุณจะค้นหาความจริงในนั้นได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำได้ก็คือการวางความคิดวิเคราะห์กับการเชื่อแต่สิ่งที่จับต้องได้เป็นหลักเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นอกพื้นที่เหล่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกครับว่าวิทยาศาสตร์สาขาสูงสุดสาขาหนึ่งคือฟิสิกส์ที่เราเรียกว่าเป็นควอนตัมเนี่ยกลับกลายเป็นตัวที่มายืนยันข้อมูลหลายอย่างที่เรากำลังคุยกันในเชิงจิตวิญญาณนะครับซึ่งก็ทำให้คนที่มีชื่อว่าไอน์สไตน์เนี่ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดเกี่ยวกับจิตวิญญาณแบบเข้ากันได้มากๆกับแนวคิดทางศาสนาของเรานะครับถ้าคุณอยากรู้คุณลองไปค้นใน AI ดูนะครับว่าไอน์สไตน์ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณและธรรมชาติของมนุษย์กับจักรวาลบ้างคุณจะเห็นได้ว่าที่เขาพูดนี่มันโหเป็นเรื่องจิตวิญญาณมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาเคลียร์แชทที่ส่งมาตอนไลฟ์สดนะครับงาน Dead Face ไปงาน Dead Face มาดีใจได้เห็นคุณหมอตัวจริงไปงานที่มีกิจกรรมและเนื้อหาเวทีเสวนาดีมากสวัสดีจากหาดใหญ่แค่คิดก็กลัวรู้เลยว่าสะเทือนวันนี้สีสันสดใสสว่างตาเป็นเสื้อตัวเก่าที่ผ่านมามากกว่า5ปีนะครับขอบคุณคุณหมอฟังคุณหมอทุก EP ส่วนใหญ่จะฟังช่วงก่อนนอนรู้สึกสงบและฮีลใจได้ทุกตอนขอบคุณนะครับความตายก็กลัวค่ะแต่ที่กลัวมากกว่าคือการเกิดกลัวความเจ็บจริงๆถ้าคุณกลัวความเจ็บปวดก่อนตายให้รู้ว่ามันมีการรักษานะครับวันที่พ่อกำลังจะจากไปอย่างกระทันหันเราลูกๆสู้เต็มที่ทั้งปั๊มหัวใจและเจาะคอเราไม่รู้ว่าพ่อต้องการไหมแต่คิดว่าลูกทำเต็มที่เพื่อช่วยพ่อแต่ตอนหลังก็รู้สึกผิดเพราะทำพ่อเจ็บจัดการความรู้สึกยังไงดีมันเป็นเจตนาที่ดีที่ขาดความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ปฏิเสธการเผชิญกับความตายถึงเวลาก็เลยไม่ได้เตรียมตัวนะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือเปิดรับความตายแล้วก็เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติความตายให้ดีสิ่งที่คุณเรียนรู้แล้วก็การเผชิญกับความจริงแล้วก็การค้นพบสัจธรรมคุณสามารถเลือกที่จะอุทิศให้กับคุณพ่อนะครับในจิตบำบัดสายที่ทำงานที่เรียกว่า transgenerational ก็คือแผลที่เกิดจากรุ่นบรรพชนมาสู่รุ่นปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อกันว่าซึ่งเรื่องนี้ก็มีความเชื่อในทางศาสนาผมไม่แน่ใจว่ามันมายังไงนะครับว่าการเยียวยาในเจเนเรชันรุ่นลูกอาจจะย้อนกลับไปเยียวยารุ่นก่อนหน้านั้นได้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันเกิดจากการมองว่าสรรพสิ่งมันเชื่อมโยงกันผ่านพลังงานซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่คิดแบบปกติแล้วจะเข้าใจได้ยากนะครับอรุณสวัสดิ์จาก FC ที่ออนทาริโอผมเองรู้อย่างหนึ่งการคลี่คลายอัตตาก็เหมือนกับเรื่องค้างใจคือมันมีทางลัดในตอนที่เรายอมรับความตายกับในพุทธสายทิเบตพูดแม้กระทั่งว่าช่วงเวลาที่จิตออกจากร่างเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหลายขั้นตอนนะครับที่ถ้าเรารู้แผนที่แล้วเราเดินทางเป็น เราจะไปเจอช่วงหนึ่งที่เราไปสัมผัสกับจิตเดิมแท้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นจังหวะที่จะบรรลุธรรมหลังตายนะครับตรงนี้ผมไม่มีความรู้มากไปกว่าการรู้ว่ามีการกล่าวถึงแต่ถ้ามองในเชิงแนวคิดก็น่าสนใจไหมครับสวัสดีจากบาร์เซโลนารบกวนคุณหมอยกตัวอย่างคำพูดที่ควรพูดกับคนใกล้ตายคือมันต้องแล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณฟังเมื่อสักครู่นี้คุณคงเห็นนะครับคือเราพยายามให้เขาปล่อยวางเราพยายามให้เขารู้ว่าเราอยู่ได้นะเราอยากจะให้เขาถ้าพร้อมจะไปก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราพยายามให้เขาหมดห่วงในทุกๆเรื่องไอ้ตัวหลักๆตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราช่วยเขาได้จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อนะครับชาวพุทธไทยอาจจะใช้บทสวดก็ได้มีพุทธรูปให้นึกถึงสิ่งดีๆการนึกถึงสิ่งดีๆก็เป็นทั้งความเชื่อในสายพุทธไทยแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติของพุทธิเบตด้วยนะครับนั้นมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จสักทีเดียวแต่มันมีพื้นที่ที่น่าพูดคุยเราจะสื่อสารกับผู้ที่กำลังจะจากไปแต่ไม่มั่นใจว่าเขาจะรับรู้ได้แค่ไหนเขาก็ตอบโต้เราไม่ได้ควรทำยังไงให้คุยกับเขาเสมือนหนึ่งเขารับรู้นะครับมันเกิดคนได้หลายอย่างนะครับถ้าเราคุยกับเขาเสมือนหนึ่งเขารับรู้หนึ่งเขาอาจจะรับรู้สองต่อให้เขาไม่รับรู้อย่างน้อยแล้วก็เคลียร์ในใจเราว่าเรามีข่าวสารอะไรที่อยากจะสื่อออกมาซึ่งการสื่อออกมาตัวนี้เป็นประโยชน์กับเราส่วนเขาจะรับรู้ไม่รับรู้เป็นอีกเรื่องหนึ่งหลักนะครับนั่นเป็นเหตุที่เวลาเราเขียนจดหมายบอกความรู้สึกถึงคนที่จากไปไม่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่ว่ามันเยียวยาเราในทางพุทธได้ยินว่าพากันมองความตายในมิติของขณะจิตเกิดดับครับมันมีคำพูดหรืออยู่หลายคำพูดนะครับอ๋อไอ้จิตเกิดดับหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นในทุกๆขณะอยู่แล้วนะครับใช่ครับมันมองได้หลายระดับนะครับสมัยผมอายุ20กว่าถึง30กว่าถึง40เนี่ยผมพบว่าคำอธิบายเนี่ยผมซื้อนะครับเพราะผมเห็นมันในระดับหนึ่งแต่หลัง40กว่าแล้วเนี่ยด้วยประสบการณ์ชีวิตและหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้ผมขยับมาสู่เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดได้มั่นใจขึ้นไม่ต้องถามว่าคืออะไรนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวอายุ27ไม่รู้อะไรดลใจถ้าไม่สนใจศึกษาเตรียมตัวตายพอศึกษาแล้วก็ชอบเกิดความคิดในหัวตีกันอ๋อชอบมีความคิดตีกันว่ามาเรียนรู้เร็วไปไหมแว็บหนึ่งก็มีความคิดว่าหยุดทะเยอทะยานมีคำแนะนำไหมขอให้รู้ว่าคุณมีความต้องการ2 อย่างในตัวเองซึ่งเป็นไปได้ใจหนึ่งคุณก็อยากจะมีความสงบสุขภายในอยากเตรียมตัวตายที่ดีซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีอยู่แล้วอีกใจนึงคุณอาจจะยังต้องการมีความก้าวหน้าเติบโตในชีวิตทั้งโลกซึ่งก็เข้าใจได้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีแรง2ตัวนี้วิ่งคู่กันคุณก็ทำคู่ขนานกันแต่ว่าวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงถ้าคุณทำ2อย่างคุณก็ต้องบาลานซ์มันหน่อยนึงคารวะทุกคนที่ไม่ได้ไปบวชเนี่ยยังไงก็ต้องจัดการชีวิตตัวเองให้อยู่รอดได้ต้องเลี้ยงชีพได้ต้องดูแลคนรักได้ในระดับนึงนะครับคุณทิ้งมันไปไม่ได้ครับแต่คุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถศึกษาเรื่องราวของชีวิตความตายหรือมิติชีวิตในแง่จิตวิญญาณนะครับมันทำด้วยกันได้และจะทำให้คุณจัดการเรื่องทางโลกได้ดีขึ้นเพราะว่าการสำรวจพื้นที่ในทางจิตวิญญาณหรือความตายเนี่ยมันทำให้เราชัดขึ้นว่าเราอยากมีชีวิตยังไงแล้วมันชัดขึ้นว่าเราจะตัดอะไรออกไปได้บ้างมันทำให้ชีวิตทางโลกของคุณเนี่ยมันเป็นสุขได้ง่ายขึ้นด้วยขอบคุณแนวคิดที่สำคัญเยี่ยมมากเป็นของหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่ของผมนะครับถ้าผมรู้ตัวว่าต้องตายพรุ่งนี้คงเลือกเดินไปเปิดตู้เย็นหยิบข้าวหมากเย็นมากินหนึ่งห่อหลังจากนั้นก็จะแปรงฟันเข้านอนแต่ผมเดาว่าพรุ่งนี้ผมไม่ตายผมกังวลเรื่องสุขภาพมากกว่าเลยงดกินครับเป็นเช่นนั้นเลยแหละมันเป็นความรู้สึกผิดติดค้างใจมาตลอดว่าเราทรมานพ่อแทนที่จะไปปล่อยพ่อไปอย่างสงบครับนั่นเป็นเหตุที่น่าเสียใจผมจะมีเรื่องเรียนเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณพ่อผมซึ่งเข้าโรงพยาบาลด้วยเรื่องน้ำท่วมปอดเขาอยู่ในวัย104นะครับเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยน้ำท่วมปอดซึ่ง เรารู้ดีว่ามันเป็นภาวะที่ถ้าเราระบายน้ำออกได้เนี่ยเขาจะสบายแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับแต่ต่อมาอยู่โรงพยาบาลก็เจอลมรั่วในปอดนะครับเราก็รู้ว่าเราระบายลมได้นะครับและการระบายลมนั้นพ่อก็จะหายกลับมาได้แต่คำว่าหายในทุกๆครั้งในคนอายุมากๆเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเขาจะตกลมนะระหว่างที่รักษาโน่นนี่ไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งทางโรงพยาบาลก็พบว่าออกซิเจนตกลงแล้วก็จะเอาเข้า ICU นะครับในจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ผมตัดสินใจว่าต้องเอาพ่อกลับบ้านละผมมีโอกาสที่ได้คุยกับหมอเจ้าของไข้แล้วก็ด้วยความเคารพเขาผมก็อธิบายว่าผมอยากจะให้พ่อได้กลับมาอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่หรือจะตายเนี่ยนะครับถ้าจะตายก็ขอให้เอากลับบ้านก็จัดแจงครับในการพากลับมาพากลับมาไม่นานเขาสบายเขาตอนนี้ดีกว่าตอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเราดูแลดีกว่านะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมที่บ้านมันมีความสงบมันมีความสบายแล้วก็ความใส่ใจดูแลมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะครับเราไม่ได้ต้องการความการรักษาซับซ้อนในช่วงท้ายของชีวิตคือเรารู้ดีว่าเราไม่ต้องการเยอะไปมากกว่านี้เนี่ยนะถ้าเราได้คิดล่วงหน้าแล้วเราเตรียมใจไว้เนี่ยจะง่ายหน่อยนึงแต่ถ้าเราไม่ได้คิดล่วงหน้าบางทีเราตกใจนะครับเรารักพ่อแม่เราก็อยากทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้และในเวลานั้นหมอก็อยากรักษาชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับมันก็เลยไม่มีโอกาสได้ซักถามว่าเอ๊ะอะไรดีที่สุดสำหรับคนที่กำลังจะจากไปนะครับในวันนี้ถ้าคุณได้มาค้นพบเรื่องราวและข้อมูลในครั้งนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยดีกับสิ่งที่ทำไปเนี่ยขอให้รู้ว่าขอให้นึกถึงการตัดสินใจของคุณตอนนั้นว่าคุณตัดสินใจด้วยเจตนาอะไรและขอให้รู้ว่าเจตนาเป็นสิ่งกำหนดที่สำคัญนะครับส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลตามมาเป็นยังไงอันนี้เราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้โดยตรงนะครับมีคำถามหนึ่งที่ผมอาจจะถามคนที่กำลังรู้สึกผิดในเรื่องแบบนี้ก็คือถ้าดวงวิญญาณของคุณพ่อรับรู้ถึงความทุกข์ความรู้สึกผิดของคุณคุณคิดว่าดวงวิญญาณของคุณพ่ออยากให้คุณรับรู้และรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ได้เกิดไปแล้วอันนี้เป็นคำถามหนึ่งที่ผมจะถามแต่ไม่ได้ใช้มานานละนะครับที่เหลือคุณลองดูนะครับว่าคุณต้องการพื้นที่จัดการกับความรู้สึกนี้กับคนที่อบรมมาเพื่อการพูดคุยโดยตรงหรือเปล่านะครับกลัวเป็นอัลไซเมอร์ก่อนตายเห็นคลิปลูกเลี้ยงแม่ที่เป็นอื้อหือนะครับทางนี้พยายามฟังคลิปให้ความรู้และเป็นไลฟ์ยาวๆเผื่อจะป้องกันอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ป้องกันได้ครับหลายอย่างมากนะครับหลายวิธีแต่มีอยู่ไม่กี่อย่างที่คุณป้องกันโดยตรงของอัลไซเมอร์ไม่ได้เช่นถ้าคุณมีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กซึ่งก็เสี่ยงอัลไซเมอร์ด้วยคุณจำเป็นที่ต้องได้รับการเยียวยาระดับลึกครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเครียดเรื้อรังนั่นก็ต้องดูแลนะครับมีหลายตัวมากที่คุณทำได้นะครับผมเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแต่ใช้คำว่าสมองเสื่อมนะครับคุณลองไปค้นดูยิ่งฟังหมอพูดถึงตายใน ICU ยิ่งหายใจไม่คล่องคิดถึงพ่อสงสารพ่อมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆครับถามว่าพ่อผมเคยเข้า ICU ไหมเข้านะครับแล้วผมก็เข้าไปดูด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ต้องเลือกว่าเราจะให้เขาอยู่ต่อหรือเราจะพากลับทุกๆขณะต้องคิดดูว่าเราจะเอาแค่ไหนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสำหรับญาติครับเพราะว่าผมอยู่กับสถานการณ์นี้มาพักหนึ่งเพียงแต่เราชัดว่าถ้าถึงจังหวะที่เรารู้ดีว่าประมาณนี้พอแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่กลัวที่จะพากลับบ้านนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่กล้าพากลับเพราะว่าไม่ได้เตรียมไว้ว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้ยอมรับว่ายากสำหรับคนทั่วไปคุณพ่อเสียชีวิตในโรงพยาบาลเมื่อปีที่แล้วพยาบาลก็ให้รอ2ชั่วโมงก่อนแพ็คศพให้ก่อนนั้นก็กระซิบให้เขานึกถึงพระพุทธเจ้าและนึกพุทโธอ๋อน่าสนใจมากนะครับพยาบาลให้รอได้2ชั่วโมงเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าแนวการปฏิบัติจะเหมือนกันไหมแต่พยาบาลท่านที่ผมคนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นพยาบาลที่ฝึกอบรมในโรงพยาบาลรัฐบาลและทำงานในรัฐบาลนะครับน่าสนใจมากการตายที่บ้านจะมีปัญหาเรื่องการจัดการเอกสารหลังตายมันเป็นภาระทางกฎหมายเล็กน้อยครับอย่างกรณีที่บ้านผมตอนนี้ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของคุณพ่อเนี่ยเราเช็คดูกับเทศบาลแล้วมันง่ายกว่าที่คิดไว้นะครับ มันจะมีพิธีกรรมหลายอย่างมากครับที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายทั้งงานศพทั้งพิธีการจัดการหลังจากนั้นถ้ามีการเตรียมการล่วงหน้าได้เรื่องราวพวกนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งกรณีของที่บ้านไม่ยากเพราะพี่น้องคิดตรงกันหมดนะครับเนื่องจากพี่น้องทุกคนแก่กันหมดแล้วนะครับผมเป็นลูกคนเล็กอายุ64ครับที่เหลือก็คือแก่กว่าผมทุกคนเวลาเราพูดเรื่องการตายแบบสงบนี่ทุกคนเห็นตรงกันหมดนะครับเวลาเราพูดก็ไม่ต้องยื้อชีวิตพ่อแม่ทุกคนเห็นตรงกันหมดแล้วเราก็รู้ดีว่ามีหน้าที่ดูแลให้ไปสบายๆนะครับก็คือไม่ต้องยื้อมากตอนแม่ป่วยหนักอยู่กับพี่สาว2คนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่รู้ว่าแม่คงไม่รอดจากอาการป่วยเลยบอกแม่ว่าแม่ถ้าไม่ไหวก็ให้ไปไม่ต้องห่วงลูกๆจะรักกันและดูแลตลอดไปพูดจบแม่สิ้นลมหายใจในอกของหนูสิ้นลมหายใจนะครับในอกของหนูโอเคครับคุณทำได้ดีแล้วนะครับทำได้ดีมากรวมถึงท่านที่พาคุณพ่อเข้า ICU นั่นเป็นเจตนาที่พยายามดูแลแต่แน่นอนครับเราอยากจะให้เป็นบทเรียนช่วยกันให้ลูกๆบ้านอื่นได้รู้ว่ามันมีตัวเลือกนะครับเราการรักษาเวลาเราอาจจะคุ้นเคยว่าเรื่องรักษาโรคทางกายให้หมอดูแลนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตอันนี้เราต้องศึกษาประเด็นการเตรียมตัวในแง่มุมความเชื่อทางจิตวิญญาณทางศาสนาของเรานะครับขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับการบรรยายที่มีประโยชน์มาทันช่วงตอบคำถามเดี๋ยวฟังย้อนหลังติดตามฟังอาจารย์ตั้งแต่ปี63ฟังแล้วได้แนวคิดดีมากมีใจสู้ต่อปรับตัวใช้ชีวิตพร้อมตายทุกเมื่อไม่กลัวความตายรถมอไซค์ล้มเขาบอกว่าหนูขี่ชนคนแก่กับเด็กนักศึกษาแต่ทำไมหนูจำเหตุการณ์ตอนชนไม่ได้เลยเป็นไปได้ไหมว่าหนูจะวูบไปเพราะส่วนตัวเป็นความดันต่ำแล้ววันนั้นเป็นรอบเดือนคือมันเป็นไปได้ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณค่อยจำเหตุการณ์ไม่ได้นะครับมันมีเหตุการณ์ที่มีการกระเทือนทางสมองและคุณอาจจะจำเหตุการณ์ก่อนเกิดเรื่องราวไม่ได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นที่ว่าคุณไม่รู้ตัวไปก่อนเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าผมบอกไม่ได้ถ้ามันมีกล้องวงจรปิดก็คงจะง่ายนะครับหัวข้อตรงกับงานของหนูที่ดูแลพ่อแม่สามีอายุ103กับ95ท่านทั้งสองมีความยึดติดถือมั่นมากซึ่งยากในการดูแลลูกทุกคนก็ไม่สนใจเพราะท่านไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกท่านไม่ยอมให้หนูจ้างพยาบาลมาช่วยหนูควรบอกให้สามีหาทนายมาคุยกับท่านเพื่อจ้างพยาบาลมาดูแลใหม่คุณหมอคุณคุยกับสามีได้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าภาระนี้คุณไม่ไหวนะครับเพราะว่าการดูแลผู้ใหญ่คนหนึ่งดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งที่อายุมากเนี่ยถือเป็นภาระที่เหนื่อยมากแล้วนะครับถ้าคนคนหนึ่งดูแลคนสองคนยิ่งหนักใหญ่เลยนะครับกำลังเผชิญสถานการณ์นี้อยู่คุณพ่อป่วยและเข้าโรงพยาบาลท่านมีความกลัวและกังวลจะคุยกับท่านยังไงคือทุกๆครั้งที่คุณรู้ว่ากลัวและกังวลคุณต้องตั้งหลักให้ดีแล้วก็ต้องสำรวจว่าเขากลัวอะไรบ้างกังวลอะไรบ้างเพื่อเราจะได้จัดการแต่ละเรื่องให้ได้แจ้งมันออกมานะครับพ่อเป็นห่วงอะไรมีอะไรอีกไหมที่พ่อเป็นห่วงแล้วคุณก็ค่อยๆเรียบเรียงออกมาจดบันทึกได้ด้วยแล้วถ้าบางเรื่องต้องจัดการคุณก็ไปอัปเดตเขานะครับถ้าพ่อคุณเป็นห่วงว่าเขาจะเจ็บปวดจากการรักษาพ่อคุณกลัวตายไล่ไปตามประเด็นนะครับนั่งแล้วลุกชอบจะหน้ามืดหมอมองว่ายังไงหนูเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่เลยน็อกไปอ๋อนี่ก็คือกรณีของมอเตอร์ไซค์นะครับผมตอบไม่ได้นะครับว่าคุณหน้ามืดไปก่อนหรือคุณชนแล้วคุณจำไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าคุณมีการบาดเจ็บด้วยนะครับคุณมีน็อกไปด้วยมีผ่ากระดูกหน้าด้วยแสดงว่ามันมีการกระแทกซึ่งกรณีกระแทกเนี่ยทำให้ความทรงจำมันอาจจะลืมก่อนหน้านั้นที่เกิดเหตุการณ์ได้นะครับการตายอย่างสงบในโรงพยาบาลเป็นไปได้ถ้าคน3คนยอมและยินยอมก็คือคนไข้ญาติหมอถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ยอมก็ตายอย่างสงบเป็นไปได้ยากครับเห็นด้วยครับอย่างไรก็ตามเรามีสิทธิ์ในการเลือกการรักษานะครับแล้วก็ระบบบริการปัจจุบันไม่ได้พร้อมที่จะทำงานทุกอย่างในการดูแลเรื่องนี้ อันนี้ก็เป็นความจริงเพราะว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังได้รับการออกแบบให้ช่วยรักษาชีวิตไม่ได้มีรายละเอียดของการดูแลเรื่องหลังการใกล้ตายได้มากนะครับโดยเฉพาะการดูแลความรู้สึกแต่น่าดีใจนะครับที่โรงพยาบาลยังมีการปฏิบัติที่จะเก็บร่างไว้2ชั่วโมงก่อนจะทำอะไรนะครับเคยดูแลเคสที่ใกล้ตายและตายต่อหน้าเคสแรกทำให้รู้สึกแน่นอกน้ำตาไหลออกมาเองได้กลับมาทบทวนตัวเองตอนนี้ไม่มีอาการดังกล่าวแล้วคุณเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นนะครับตัวจริงอาจารย์ดูดีมากเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกที่พบกันในงาน Dead Face นะครับขอบคุณมากนะครับเรียนคุณหมอรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติแต่ที่กลัวคือการติดเตียงและทำให้คนอื่นเป็นภาระถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ก็จะใช้ MAID เป็นความรู้สึกที่ปกติไหมผมไม่แน่ใจว่าคุณย่อจากอะไรนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่ามันคือการช่วยเหลือให้คุณได้จบชีวิตลงได้ผมไม่รู้ว่าใช่ไหมเนี่ยนะครับมันต้องดูกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องดูความเชื่อทางศาสนาแต่ความกลัวของคุณเรื่องกลัวติดเตียงกลัวเป็นภาระเนี่ยเป็นความกลัวร่วมของคนแทบจะทุกคนที่ผมรู้จักที่ได้คุยนะครับเป็นความกลัวร่วมครับซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ทำให้การดูแลเหล่านี้เนี่ยดูแลได้ผ่านโปรแกรมหุ่นยนต์นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมร่างกายและจิตใจของเราเพื่อรับกับความไม่แน่นอนในช่วงท้ายของชีวิตระลึกถึงคุณหมอกับน้ำเสียงที่อบอุ่นผมเคยฟังหมอแง้มๆเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งหมอจะแง้มๆปิดๆแสดงว่าหมอคงไปเจออะไรที่รู้เฉพาะตัวมันเป็นการเจอของจริงกับตัวเองถึงต้องเชื่อนะครับเมื่อเกือบ11ปีตอน5โมงเย็นพยาบาลบอกว่าแม่กำลังจะจากไปพวกเราร้องเพลงคริสเตียนให้แม่ฟังสัญญาณชีพแม่ขึ้นมาคนในครอบครัวทยอยกันมารวมตัวกันสัญญาณชีพแม่ขึ้นลงๆจนมาเสียตอนหลัง4ทุ่มสภาวะอารมณ์และจิตใจของเขาส่งผลได้แต่ว่ามันเหมือนเป็นเฮือกสุดท้ายของการใช้พลังงานที่จะอาจจะเรียกได้ว่าอยู่จนกระทั่งจบกระบวนการติดตามคุณหมอตลอดแชร์ให้คนที่หนูรักและหวังดีตลอดขอบคุณหมอมากทุกคลิปมีประโยชน์ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอมากจะพยายามทบทวนตัวเองและให้อภัยตัวเองถ้าพ่อยังอยู่พ่อน่าจะเข้าใจพวกเราและรู้ดีว่าเรารักพ่อผมเข้าใจว่าคุณได้รับคำถามที่ผมถามคุณนะครับว่าถ้าดวงวิญญาณพ่อรับรู้ว่าคุณมีความทุกข์เช่นนี้คุณพ่ออยากให้คุณเป็นยังไงเพราะในความรักที่พ่อมีกับคุณท่านก็ย่อมต้องไม่อยากให้คุณเป็นทุกข์ดังนั้นนอกจากคุณจะให้อภัยตัวเองได้ดีขึ้นคุณสามารถแปลงความเข้าใจนี้เป็นแรงบันดาลใจในการลงมือทำอะไรบางอย่างก็ได้เช่นการเรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวตายที่ดีหรือการช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับคนอื่นๆทำนองนี้นะครับปีครึ่งถัดมาเราก็ได้ร้องเพลงพระคุณพระเจ้าให้กับคุณยายของสามีก่อนท่านจะเสียแม่สามีบอกเราว่าเราเป็นคนสุดท้ายที่เข้าเยี่ยมท่านรักคุณหมอนะคะขอให้คุณหมอและทุกคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงอยู่กับพวกเราเป็นนานขอบคุณครับซึ่งคำอวยพรแบบนี้ก็หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ผมจะเจอแบบนี้บ่อยขอให้คุณหมออยู่กับพวกเราไปนานๆแปลว่าเราแก่ตัวลงนะครับซึ่งเมื่อสัก5ปีก่อนผมไม่เคยได้ยินคำอวยพรเช่นนี้นะครับรบกวนสอบถามการที่ผู้ป่วยที่รักษาไม่ได้แล้วการให้เสียที่โรงพยาบาลกับเสียที่บ้านแบบไหนที่คนไข้จะรู้สึกทรมานน้อยที่สุดเกรงว่าถ้ารับกลับบ้านกลัวการใช้ยาแก้ปวดและยาที่ช่วยบรรเทาอาการต่างๆอันนี้เป็นปัญหาของญาตินะครับซึ่งในระบบที่มีบริการที่พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีหน่วยบริการที่เรียกว่าหน่วยบริการประคับประคองนะครับมันจะไม่ได้มีการบริการเต็มรูปแบบเหมือนโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในแล้วก็จะมีการดูแลที่มีความคล้ายบ้านซึ่งมีพื้นที่ส่วนตัวให้ญาติสามารถจัดสิ่งแวดล้อมและพิธีต่างๆได้นะครับมีทีมพยาบาล ผู้ช่วยดูแลต่างๆรวมทั้งแพทย์ที่จะดูแลเนี่ยที่เข้าใจถึงการดูแลความรู้สึกและความต้องการในระยะสุดท้ายนะครับบริการแบบนี้ในบ้านเรากำลังค่อยๆโตขึ้นนะครับในโรงพยาบาลรัฐบาลก็มีหน่วยแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าความผสมผสานกลายเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลซึ่งมีกระแสหลักในการรักษาเพื่อให้หายเนี่ยไปแค่ไหนแล้วผมไม่แน่ใจนะครับของในต่างประเทศก็จะมีแยกหน่วยออกมาเป็นที่ตั้งต่างหากเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้านนี้เมืองไทยก็เริ่มมีนะครับมีเอกชนเพื่อการนี้แล้วก็มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่ไปช่วยเราในการดูแลที่บ้านนะครับซึ่งก็เหมือนกับเราอยากจะให้ญาติของเราตายที่บ้านเราก็เรียกใช้บริการอันนี้เป็นบริการของภาคเอกชนทั้ง2หน่วยบริการหลังเนี่ยมันเป็นการรักษาแบบประคับประคองที่เรียกว่าเป็น palliative care นะครับอันหนึ่งก็ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลมีหน่วยแบบนี้ก็มีอันหนึ่งก็ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างหากซึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มมีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือหน่วยเคลื่อนที่ไปสนับสนุนคนที่จะตายในบ้านตัวผมเองตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่พร้อมที่จะให้คุณพ่อเสียชีวิตในบ้านมีการปรึกษาหมอรุ่นน้องนะครับในข้อสงสัยบางประการแล้วก็มีการเตรียมญาติโดยเฉพาะพี่น้องในบ้านเดียวกันมีการทำพิธีกรรมทางศาสนาและการเตรียมตัวตายเพื่อการช่วยให้การดวงวิญญาณเดินทางได้ดีขึ้นตามความเชื่อในฐานะชาวพุทธนะครับดังนั้นคุณจะส่งไปตรงไหนคุณจึงจำเป็นต้องดูว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณหาบริการเหล่านั้นได้ไหมนะครับถ้าโรงพยาบาลที่คุณอยู่มีหน่วยบริการประคับประคองนะครับผมยกตัวอย่างนะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผมจบมาเนี่ยผมรับรู้มาว่าเดี๋ยวนี้มีการตั้งหน่วยแบบนี้ขึ้นมาละซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่แบบไม่เน้นการรักษาเพื่อให้รักษาโรคละเน้นประคับประคองเพื่อให้จากไปอย่างสบายสงบนะครับแน่นอนว่าบ้านก็มีข้อดีที่โรงพยาบาลก็มีข้อดีข้อดีข้อเสียต่างกันมันต้องดูรายละเอียดนะครับคุณลองต้องค้นหน่วยบริการรอบบ้านคุณแล้วก็อย่าลืมว่ามีหน่วยบริการที่เคลื่อนที่ไปให้บริการตามบ้านด้วยคงพูดอะไรไม่ออกมองหน้าจับมือกลุ่มและพยักหน้าอย่างเข้าใจถ้าคุณหมายถึงการจากลากันนะครับถ้าคนป่วยได้ยานอนหลับตลอดเราจะคุยยังไงยากครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยรู้แต่ถ้าเขาทุกคนจัดบริการแล้วทำให้เขาต้องหลับแบบนี้ด้วยเหตุอะไรก็ตามคุณก็ไปกระซิบข้างๆตัวเขาเสมือนหนึ่งเขารับรู้ครับทำไมอัลไซเมอร์ไม่ลืมทำไมอัลไซเมอร์มันไม่ลืมไม่ไปลืมแต่ปมข้างใจผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรอ่านแล้วงงนะครับปมข้างใจเด็กอยู่ก็ทำร้ายตายก็พาลงนรกสาธุคือความยากของมันก็คือมันเป็นความทรงจำระดับลึกซึ่งมันจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใกล้ตายครับซึ่งอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมพูดเมื่อวันศุกร์ในงานที่ Dead Face เดี๋ยวถ้าคลิปของเขาออกมาผมจะนำมาโพสแล้วก็แจ้งข่าวให้ทราบนะครับแม่เพิ่งเสียเมื่อเดือนก่อนได้ดูแลแบบระยะสุดท้ายที่บ้านอย่างสงบดูแลร่วมกันกับน้องและหลานก่อนหน้านี้แม่เสมหะเยอะมากออกตลอดเคยใช้เครื่องซักชั่นที่แรงต่ำแม่ก็เจ็บพูดไม่ได้แม่ใช้สายตาร้องขอให้หยุดจากนั้นลูกใช้ลูกสูบยางแดงแทนเคยเรียนกับอาจารย์10กว่าปีก่อนเรื่องสร้างความเข้มแข็งทางใจต้องชื่นชมที่คุณเลือกและกล้านะครับเพราะว่ารับรู้ได้ว่าไม่ง่ายในการมาดูแลช่วงสุดท้ายในบ้านนะครับโดยเฉพาะเราไม่มีความรู้หมดแล้วก็กังวลแต่เนื่องจากคุณมีฐานในการน่าจะอยู่ในวงการสาธารณสุขนะครับเฉพาะที่มาเรียนกับผมนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วก็ตัวลูกยางแดงมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าคุณหมอที่ทำงานด้านการรักษาประคับประคองคือหมอเต้ยเนี่ยนะครับที่เคยมาออกรายการด้วยกันเขาก็เคยบอกผมครับว่าถ้าไม่มีเสียงครืดคลาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องซักชั่นครับเพราะว่ามันเจ็บนะครับแต่ผมก็เห็นญาติที่เฝ้าพอกังวลก็อดไม่ได้ที่จะทำนะครับไม่รู้จะแก้ได้ไงเหมือนกันตอนนี้มันเป็นเส้นแบ่งที่ตัดสินใจยากว่าอะไรดีกว่ากันแต่ถ้าเขาเจ็บแล้วก็ส่งสายตาเนี่ยเราควรจะเชื่อเขานะครับเราต้องอย่ากลัวที่เขาจะไป เพราะว่าถ้าเราทำแล้วเขาเจ็บเนี่ยเขาไปทรมานนะครับถ้าเราไม่ทำแล้วเขาไปเร็วแต่เขาไม่ทรมานอันไหนดีกว่ากันอันนี้ต้องชัดว่าเราต้องการแบบไหนนะครับกรณีผู้ป่วยระยะท้ายที่คนไข้อยากจะรับการรักษาและมีชีวิตอยู่เพราะอายุน้อยนะครับเป็นมะเร็งแต่แพทย์พยาบาลพยายามพูดผลักดันให้กลับบ้านในฐานะญาติคนทำอย่างไรคือผู้ป่วยมีสิทธิ์ในการรับการรักษานะครับแต่เส้นแบ่งของการที่เขาจะยืนยันรับการรักษาเนี่ยต้องถามว่ามันมีทางเลือกอะไรที่จะรักษาเขาต่อได้บ้างนะครับคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการสื่อสารที่เข้าใจกันจากทุกฝ่ายไหมแล้วก็ผู้ป่วยมีอะไรติดญาติมีอะไรกังวลแล้วก็หมอพยาบาลมองอะไรอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้คุยกันหรือเปล่านะครับผมคิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้พูดคุยเพื่อเข้าใจกันเพื่อจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยนะครับก็เลยไม่น่าจะไม่สามารถแนะนำอะไรได้มากไปกว่าข้อนี้ที่พูดไปนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับวิธีคุยกับคนใกล้ตายหวังว่าจะได้สาระในการนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวตายสำหรับตัวท่านแล้วก็ดูแลคนที่ท่านรักนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ